Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Na ngayon na balik eskwela na yung ilang mga chikiting ano is for sure yung mga nanay nako eh baka may sakit pa. Ikaw ba Sheila, paano ka naghahanda kapag ganyan? Bumalik na ba sa school ang mga bata?
Nako, sa Thursday, TJ, babalik na yung mga mag-aaral dito sa New South Wales. At saka, ay nako, gastos. Kasi naman, di ba pag first day ng klase, yung mga bata, nagpapakita. Siyempre, yung mga klase, bagong damit. Ay, di bagong damit. Uniform sa Pilipinas yung bagong damit. Dito sa Australia, uniform agad. Yun yung kaibahan dito. Akala ko nung pagpasok ng anak ko, bagong damit. Hindi. Bagong uniform agad.
Oh, medyo lalo na ngayon sila na medyo napapamahal na din ng mga gastos. Nagtaas na din ang presyo ng mga uniform nung bumili kayo.
Oo, mahal. Medyo mga $2 to $5. Ganun na.
Oo, pero syempre kung marami na. Yung madami yung anak mo. At hindi lang naman yung uniform ang bibilin mo. Di ba? Yung mga gamit din, yung bag, at yung mga...
Marker.
Oo, yung mga marker. Naalala ko yung marker na yun. Hindi ko alam yung tawag dito. Kasi sa atin parang pentel pen. Ganun yung naiisip mo, di ba?
Dito pala, iba. Talagang maraming kaibahan, TJ.
Oo.
Isa pa doon yung ano, yung talagang pagpasok mo, akala mo, kasi di ba sa Pilipinas, pag first day ng school, grade 1 ka man o grade 6, talagang bago, head to foot .
Oo, parang excited ka din, di ba?
Ikaw ba, ganon?
Ang gustuhin ko man, hindi masyado dahil hindi tayo kayamanan ng bata, no? Pero naaalala ko, pagpupunta ka sa Maynila, siguro pupunta ka sa mga palengke o di kaya naman sa Divisoria, sa Baclaran, doon mamimili ang mga magulang minsan ng mga murang notebook,
damit.
Mga damit. Ikaw ba, Sheila, sa Cagayan de Oro, meron kayong parang ganyan na doon mura, doon kayo pupunta?
Oo, ang tawag namin... Tawag doon, Kugon Market. O, yan sa Cagayan de Oro. Pero nung bata ako, TJ, ang excited kami dahil pag first day ng school, bago yan, 2 weeks before, pupunta kami ng Cagayan de Oro. Hindi para yung nanay ko, tatay ko bibili. Kasi syempre, sa panahon noon, maliit pa naman yung mga sweldo nila. Kasi yung mga auntie, mga lolo at lola doon nakahingi head to foot. O sige, walang gastos ang parents.
May bigay. Nako, swerte. Kasi di ba naalala mo noon, syempre, payabangan sa pencil case yan, di ba?
Tama. Okay.
Yung mga notebook mo, may mga bidang artista yung harap, di ba? Ito pag ganyan yung notebook na may mga artista sa harap.
Ay oo, TJ, yung makukulay na makukulay pa. Tapos alala mo, yung tinatahi ng yarn, yung ano, yung notebook.
Oo, naalala ko yan na meron minsan na pwede mo nang bilhin na natahi na. O di kaya naman, ikaw magtatahi. Ako yung kapatid ko, yung ate kong nagtatahi ng notebook ko dahil masipag yun magtahi ng mga ganyan. Pero kasi spring, di ba? Spring ang bibilin mo, tapos ang ending, tatahi mo or tatahiin mo yon, 'di ba?
Oo. Para naman dun sa mga ibang kababayan na medyo hikaw sa buhay, nagre-recycle sila. Halimbawa, yung last year nila na notebook, tinatahi nila, tapos tinatanggal yung mga pwede pang gamitin. Tapos yung gamit na, itatapo na. Tapos
nga,
itatahi,
no?
Di ba?
Ngayon ko lang naalala yan. na yung mga excess na hindi mo nasulatan, ipagsasama-samahin. Naku, madiscard talaga ang mga kababayan natin kahit noon pa man. Ano? Pero syempre ngayon, Sheila, nag-migrate na tayo sa Australia o yung mga kababayan na karamihan dito, medyo parang sandali, naku-culture shock dahil may mga kaibahan, ano? May mga bagaman may mga pare-pareho, meron ding mga kaibahan sa larangan ng edukasyon o sa sistema ng edukasyon sa Australia at sa Pilipinas. Ito ilan lamang sa mga naobserbahan natin, isa-isahin natin. Ano? For sure, yung mga kababayan na makaka-relate dito. Unang-una na dyan, yung pag binanggit mo yung grade, di ba sa atin grade 1, grade 2, dito sa pagdating mo sa Australia, year 1, year 2, naalala ko, Sheila, tinanong ko yung pamangkin ko niya, anong grade? Parang anong grade mo na? What grade are you? Tapos sabi niya, what grade? By grades? Yung pala. Year pala. Yung ano, no? So, abi ko, may bati pala yung mga termino na ganito. Ikaw ba naranasan mo din yan?
Oo, kasi sabi ko, anong grade ka, anak? Sabi niya, mama, hindi grade. Year 1. Ay, year 1 pala.
Iba-iba, di ba? Nakakatawa, pero kasi syempre yun yung mga hindi natin alam, di ba? Meron pa bang ano pa yung mga kaibahan dyan, Sheila?
Oo. Yung sa Pilipinas kasi ngayon, bago na yung start ng klase nila, sabi June, di ba? Dito naman sa Australia, talagang first month of the year.
Oo, January.
January or first first week of February or katapusan ng January at magtatapos yan sa Disyembre talaga. Parang bakasyon talaga grande yung Disyembre.
Oh, usually parang summer kasi yung vacation na, no? Kaya dito pag December kasi ang summer, tapos babalik na ng first week of Jan or parang Feb. Sa atin naman kasi ang summer sa atin is April and May, 'di ba? So kaya June ang start ng ano. Kaya lang dahil na nagkaroon ng mga pagbabago kamakailan dahil sa pandemya na din naging August, ano. Isa pa diyan sa mga pagbabago, parehas naman daw Monday to Friday yung pasok, 'di ba, sa atin. Pero usually sa Pilipinas kasi 'di ba maraming sakuna din minsan hindi na nakakapasok yung mga bata. Oo. So meron mga makeup classes tuwing mga weekend naman. Yun yung mga dito parang wala pa ako narinig ng makeup classes, o baka meron pero sa mismong weekdays din.
Tama, tama. Pero isa pa ng TJ, ako namangha ako sa, dahil yung anak ko, alam mo ba, yung subject niya, English, math, at yun lang, English, math, science, at saka science pala, science, at saka geography. Eh sa Pilipinas, maraming dagdag eh, may religion pa, di ba? Tayo may sports dito sa Australia. Doon meron din naman MAPE. Tama ba ako sa panahon ko? MAPE yun. Ikaw
tama
ba?
Ka. Oo, MAPE din. Eh. Tayo halos magkabatch tayo actually.
Yes, magkabatch tayo.
So yung MAPE, meron sa pampempa nga nung high school, di ba? PE, Health and Music. Parang PEM nung naging ano. Pero PEM, MAPE. Tama. Ngayon parang di ako nagkakamali. Yung dating araling panlipunan natin, parang makabaya na ata. Kung yung hindi ako nagkakamaling social studies noon tayo ay high school. Eh ngayon natatawag na makabayan. Hindi ko alam kung yun pa din ano, pero ayan, nakakatuwa yung mga nabanggit mo yung religion kasi karamihan sa atin yung character values yung finiform. Pero dito sa Australia mostly madami din active sila sa mga sports, no?
Yes.
So isa yun sa mapapansin natin na pagkakaiba. Sa atin tama ka, meron isang subject lang siya. Sama-sama pa, meron pang, di ba, may music tsaka physical education, 'di ba? Tsaka music and arts, 'di ba? Parang isang subject na siya. Dito parang yung sports talagang isa talaga siya, 'di ba? Hiwalay,
isang subject talaga. Talagang binibigyan nila ng priority. Halimbawa, Friday dito sa, alam ko dito sa school ng anak ko, Friday, TJ. Yung mga pamangkin mo ba?
Oo, meron din silang particular na mga ganyan. Parang papipiliin sila. Or meron, halimbawa, pag gantong year na, merong either, halimbawa, tennis or kung gusto mo netball. Di ba may netball pa? Yung
netball.
Sa mga babae, usually yung netball. Dito sa Pilipinas, wala kasing netball, di ba? So parang hindi tayo familiar doon. Pero parang siyang basketball din, actually. So isa pa sa mga pagbabago, meron din sa atin sa Pilipinas na merong citizen army training. Yung parang naalala ko
C-80?
Nung batch natin may C-80. Ngayon, wala na ata.
Wala na. Parang, NSTP na ba?
Oh, NSTP. Yun na yata yung pangalan yan.
Oo.
So, dito kasi walang ganun, di ba? Nakasama siya sa curriculum. Sa Pilipinas, kasama. At nung bata tayo, di ba, nung elementary, may Boy Scout at Girl Scout pa nga, di ba?
Oo. Alala ko yun, TJ, yung talagang mano-mano mong isiga yung kawayan. Alam mo ba yun?
Oo, tinuturo pag magka-camping kayo or kahit sa eskwelahan lang, di ba? At may uniform din, di ba, ng Girl Scout at
Green.
Boy Scout. Oo,
green.
Yung parang meron kang, anong tawag dun sa, hindi ko na matandaan, yung minalagay na kalabaw.
Yes, may kalabaw sa parang, anong tawag dun? Nakalimutan ko din eh.
Ayun, parang scarf. Di ba, ganun yung, tapos lalagyan mo ng kalabaw. So nakakatawa, di ba? Pati yung mga ganung memories ng bata tayo. Diba?
Tama.
Sheila, meron pang isa.
Itong, kasi sa Pilipinas, yung parang achievement test, dito is Philippine National Achievement Test sa Pilipinas. Pero dito sa Australia, NAPLAN test naman. Ay, nako, itong NAPLAN test, akala ko gaano ka, alam mo, parang natatakot ako para sa anak ko. Dahil, syempre, bago siyang dating, hindi niya alam anong gagawin. Pero pala, relax sila. Alam mo ba, TJ, kasi dito pala, may araw sila na talagang silang lahat ay magpa-practice test. So parang magre-review, mag-revision.
Sabay-sabay. Ano? Nakakatuwa na talagang binabantayan din talaga. Isa pa sa mga nababanggit, yung uniform, di ba, na pagkwentuhan na natin kanina, pares yung mga public schools, merong uniform. Pero dito sa Australia, minsan napapansin mo yung pati yung mga bag nila pare-parehas. Nakita mo ba yan, di ba? Kasi para siguro wag daw magkaroon ng inggitan. Saka kasi sa atin, di ba, payabangan ng bonsa pencil case, maganda yung bag mo, di ba?
Bag. Kung sino, kung sino maraming pera, TJ, yan yung
makikita ano, mo eh, no?
De-branded talaga. Oh, signature parang, yung mga bag.
Oh, parang hindi signature. Yung mga bag ko ata, kung saan galing lang na napalengke. Okay. Oo, sa okay-okay lang ata nung bata ako eh, no? Isa pa sa napansin ko dito, Sheila, eh yung ano, yung nakasuot ng ID. 'Di ba yung mga estudyante sa Pilipinas pero sa Australia parang hindi naman naka-ID. Nakita mo ba yan yung anak mo ba pinag-ID mo?
Wala nga, TJ, sabi ko nga nung after ng mga 6 months ng pag-aaral niya, sabi ko, wala kang ID? Sabi niya, "Mama, wala."
Huh? Oo, hindi siya uso. Parang sa atin, 'di ba, parang hindi ka makakapasok ng school pag wala kang ID, 'di ba?
May fine ka.
Oo. Naalala ko pa noon, Sheila, sa atin din, medyo maipit sa pag sa lalo sa lalaki yung buhok. Dapat maikli, 'di ba? Dito parang okay lang kahit anong ano eh. At saka hindi mo pwedeng sabihin wag magkulay kasi 'di ba iba-ibang may mga kulay yung buhok dahil yung mga blonde na mga bata, 'di ba? So kung ano yung natural hair mo, pero sa atin 'di ba bawal magkulay ng buhok, 'di ba?
Bawal. Diba? Bawal mataas ang buhok dahil 'di ba ano yung sa CAT 'di ba aanuhin nung teacher
bagagal niya ko eh baka kalbuhin ka
maupaw sa Bisaya maupaw. Pa maupawan ka
oo so yun ang ilan sa mga ano at nabanggit mo kanina yung parang mga assignment 'di ba hindi ganoon katindi yung mga assignments na dito well compare sa atin or may mga schools dito na parang pag mga private schools medyo madami-daming assignment pero yung mga public schools kaniwan hindi daw ganoon kadami sa case ba ng anak mo ganoon ba ganoon nga ba?
Oo, TJ, actually ako parang kasi gulat na gulat ako na parang ha, hindi wala man lang assignment. Nagka-assignment lang sila nung pandemic, pero nung walang pandemic, TJ, wala talaga. Kasi sabi nagtanong talaga ako sa principal, sabi ko, "Miss, bakit walang assignment yung anak ko?" Sabi niya, "Relax ka lang, turuan mo yung anak mo paano mabuhay, paano gawin yung paghugas ng plato, paglilinis ng bahay." Kesa turuan mo yung anak mo sa mga assignment kasi sabi nila ginawa na nila sa school.
Oo, parang pakinggan natin ito isa sa mga na-interview mo to si Sheila na assistant principal sa Werribee dito sa Victoria si Miss Helene Refuer. So pakinggan natin kung bakit nga ba daw wala masyadong homework dito sa Australia. Ito pakinggan natin yung bahagi ng kanyang sinabi.
Kaming mga educator dito sa Australia, we believe na hindi lang kailangan yung academic skills or academic talents ang kailangan nating kumbaga suportahan. Pati dapat yung kanilang musical ability or physical ability or social well-being and so on and so forth. They're all equally important. So minsan, walang homework kasi ang sasabihin ng mga teacher, make sure lumabas ka, ilakad mo yung aso mo, that's good for mental well-being, or makipaglaro ka sa mga neighbors mo, or spend some time with your family, have a conversation. Kasi mas importante rin yun eh sa development ng bata. How do they develop that? Kakulong sa kwarto at nag-aaral ng homework. Diba? Marami tayong skills na dapat i-develop sa mga bata.
Ayan, napakinggan natin. Ang ganda ng binanggit niya, no, Sheila. Ito yung na-interview mo na si Miss Helene Refuer. So,
yes.
Nakakatawa na yung hindi lang academic skills ang sinasabi nila, kundi pating social, pating mental, din pating sa bahay, no. Nakakatawa na holistic approach, parang ganun.
Tama ka, TJ. Kaya pala yung mga bata, walang homework. Kung pwedeng maglaro, family time.
O parang diba? Saya, di ba? Kasi parang tayo na ayaw natin yata na may assignment, di ba?
Oh, ikaw ba nung nasa Pilipinas ka, nung batang-bata ka, anong nangyari sa'yo?
Parang,
di ba?
Parang ayoko din. Parang gusto ko lang din maglaro't makipagkwentuhan sa mga kaibigan. Eh, no? Pero syempre, parte yan ng ating mga kabataan at parte din yan para tayo matuto, no? Para mas mag-excel tayo sa buhay. Ngayon naman, pakinggan natin, Sheila, yung payo ng mga educators, gaya nga na nabanggit ni si Ms. Helene Refuerzo at ni Miss Marian Santos na nasa ano naman early childhood educator para sa mga anak natin. Pakinggan natin.
Natutunan ko dito sa Australia, let's meet halfway. Ito ang gusto ko sa'yo. Sana gusto mo din to. Sabihin mo sa anak mo. And eventually, you know, you'll improve that relationship. Learning to listen to each other. Big help na pakinggan din natin sila, yung mga anak natin.
Encourage natin yung mga anak natin na mag-participate dito sa mga extracurricular activities. Kasi kung hindi tayo din listo na minomonitor natin kung anong sinasabi ng mga schools, hindi natin mamamaximize itong mga benefit na ito.
Ayan, akong ganda na kanila mga payo, Sheila, no, parang yung benefits ng magandang education o quality education system dito sa Australia, di ba?
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.